Ja, vi siger velkommen tilbage efter kaffepausen. Og vi skal starte med at synge sammen. Det skal vi i hjemlandstoner nummer 526. Det er hjemlandstoner nummer 526. Du ved det nok, mit hjerte.
Ja, I vil sikkert bemærke, at den har vi sunget også de to sidste gange. Og det med vilje. Fordi jeg synes, at Kai Munk her i den grad sætter ord på noget af det, der er et hovedbudskab i Johannes åbenbaring. Man kan næsten blive bange, når man læser Johannes åbenbaring, ikke? Over hvad der skal komme over jorden, over den ondes magt. Men hovedbudskabet i Johannes åbenbaring, det er, se nu lige, hvor stærk han er, den onde, og så se lige, hvor let det er for Jesus til sin tid at gøre det af med ham. Lige præcis det, som Kai Munk siger, utrolig flot her, ikke også? Han er stor, Satan og antikrist og alle hans redskaber. Og vi erfarer det i vores eget liv, i vores kirker og menigheders liv, og i hele samfundslivet, verdensudviklingen. Men budskabet til os, Johannes åbenbaring, Gud er større, Gud er stærkere, sejren står fast. Fantastisk lille salme her af Kai Munk. Det var godt, vi fik kaffen nu, tror jeg, fordi nu kommer det mest komplicerede og det vigtigste i dag. Vi skal nemlig se på, hvad vi har set på de her tre grupper. Alle kristne er med blandt dem her, der sætter sig på troner. To kristne grupper, der egentlig er med i gruppe 1, får en speciel hilsen, fordi det er særlig vigtigt, at de hører det, for de kan ikke se det i verden. Martyrerne, de ser ikke ud, som om det er dem, der skal sejre. Derfor skal I brug for at høre det. De kristne, der lever i antikristtid, de ser bestemt heller ikke ud til at være dem, der sejrer. Derfor har de så meget, desto mere brug for budskabet i Johannes åbenbaring. Det er jer, der sejrer. Men hvad er det, der skal ske med dem? Ja, der står, at de kom til live. Prøv at se sidste sætning i vers 4. Efter præsentationen af de tre grupper, så står der, de kom til live. Og hvis I ønsker sådan overblik over den her debat mellem kristne om tusindårsriget, så er det de her ord, vi har her. De kom til live. Det er dem, debatten står om. Hele diskussionen om tusindårsriget knytter sig til, hvad lige præcis det her udtryk betyder. Og der er flere, selvfølgelig, han har sagt forskellige tolkninger af det, ikke også? Ellers var det let. Og vi skal se på tre hovedtolkninger af det her udtryk. Hvis vi går langt tilbage i kirkehistorien, langt tilbage, helt tilbage til sådan oldkirken, og faktisk også Luther, jamen, så var der en betydning, at komme til live her betyder det samme som at blive født på ny. Blive genfødt. Altså, sådan som vi møder det mange gange i Bibelen, at det øjeblik, et menneske ved dåb og tro, kommer ind i livsfællesskabet med Gud, det er som at gå fra døden til livet. Det er som allerede at få del i det evige liv. Det er at blive født på ny. Et nyt liv, der opstår. Så selve udtrykket kom til live kan faktisk godt betegne det at gå over fra døden til livet. I betydningen, kom til tro på Jesus. Bliv frelst. Så rent sprogligt er det muligt. Spørgsmålet er, om det er det, det betyder her i sammenhængen. Og den helt store vanskelighed for den her forståelse, det er jo, jamen, stop lige et øjeblik, hvem er det, der kommer til live? Ja, det har vi jo lige set, ikke også? Det er alle kristne, inklusiv dem, der har givet deres liv fra troen på Jesus, og inklusiv de kristne fra antikristtid. Men det giver jo ikke god mening at så sige, at dem, der har givet deres liv fra troen på Jesus, martyrerne, her bagefter, at de har givet deres liv for troen på Jesus, der bliver de født på ny. Altså, der kommer de til tro på Jesus. Det giver ingen mening. Og derfor vil det i dag være meget vanskeligt at finde nogen, der fastholder den her betydning. Selv blandt sådan virkelig lutheranere. Ikke også? Okay, Luther, han havde den her forståelse, men det er altså svært at følge ham her. Fordi det ser altså ud som om, det strider ret markant mod sammenhængen i teksten. Sammenhængen i teksten taler om kristne, der efter at de er blevet kristne, efter at nogen af dem der har givet sit liv for Jesus, kommer til live. Jamen, så kan komme til live ikke betyde at blive født på ny. Så jeg tror ikke, man kan finde nogen i Danmark, i hvert fald yderst, yderst få, der i dag vil have den her forståelse. Hvad så? Hvad betyder komme til live? Så? Ja, en anden forståelse, som er mere udbredt, og som man godt kan finde blandt bibeltro kristne i Danmark, det er, at komme til live her betyder at blive optaget til herlighed i himlen i det øjeblik, man dør som kristen. Altså, når en, der tror på Jesus, dør, ja, så holder vi jo begravelse, og legemet bliver lagt i jorden, og sjælen går til Gud i himlen. Jeg ved godt, at der er lidt forskellig syn blandt kristne på det her, ikke også? Men ifølge den her forståelse, så går sjælen til Gud i himlen, og er der indtil opstandelsens morgen, hvor det genopståede legeme og sjælen skal forenes, og så skal vi leve evigt som hele mennesker med både krop og sjæl. Og det vil sige i trosbekendelsen hver søndag også, at vi tror på kødets opstandelse. At der kommer en dag, hvor vi skal have et legeme, der opstår af graven. Fantastisk udtryk, ikke også? Altså man kunne tænke sig at være der den dag. Sådan ude på en kirkegård, ikke også? Hvordan det så end kommer til at se alle de kristne, der står op af gravene. Der bliver liv og røre på kirkegårdene, ikke også? Med nye legemer. Men her er betydningen, eller den her tolkning af det her kom til live, altså at i det øjeblik en kristen dør og bliver begravet, så går sjælen hjem til Gud i himlen og er der i de tusind år. Indtil opstandelsen. Den her himmelforståelse er temmelig udbredt, i hvert fald også i Danmark, blandt bibeltro kristne. Og det betyder, at dem, der har den her forståelse, de mener, at tusindårsriget altså er nu i himlen. Ikke også? Tusindårsriget betegner der, hvor de afdøde kristne sjæle sidder på troner hos Gud i himlen. Og allerede har sejret, mens de venter på Jesu genkomst. Ikke også? Så dem, der regner med, at tusindårsriget er nu, det er jo ikke fordi, de mener, at når vi går ud og ser på verden i dag her på jorden, at så er Jesus allerede sådan synligt kongen her. Det er ikke det, der ligger i den forståelse. Altså den forståelse af tusindårsriget er nu, er en forståelse, der siger, at det er nu, men det er stadigvæk skjult her på jorden. Men de afdøde troende, de sidder på troner i himlen hos Gud. Eller så hvis vi ikke har forstår det her, ikke også, så bliver det til en karikatur af den forståelse af tusindårsriget er nu. Så den her forståelse, den er udbredt, og den knytter sig til tanken om, at de tusind år er nu. Men er den mulig ud fra teksten? Der er et meget stort problem i teksten med den her forståelse. Og det er det, der står i vers 5. For i vers 5 står der, de andre døde kom ikke til live, før de tusind år var omme. På almindelig dansk og også på almindelig græsk betyder det, at de andre døde også skal komme til live en dag. Nemlig bare først efter de tusind år, ikke? Ved begyndelsen af de tusind år kommer de kristne døde til live. Men ved afslutningen af de tusind år kommer også de andre døde til live. Men ikke før. De andre døde kom ikke til live, før de tusind år er til ende. Men hvis det at komme til live betyder, at man bliver optaget til herlighed i himlen, de kristne bliver optaget til herlighed i himlen, og efter de tusind år bliver de andre døde også optaget til herlighed i himlen, Nej, det går ikke. For så kommer vi i strid. Så kommer verset jo til at betyde alles frelse. Og det ved vi, på trods af, hvad mange teologer siger, ud fra hele Nye Testamente, at det passer ikke. Der er ingen frelse for noget menneske uden om troen på Jesus. Det er en grundsætning i Nye Testamente, ikke også? Og den her tolkning er meget tæt på at sige, at så bliver der frelse for alle, ikke? For de andre døde skal også komme til live. Nej. Derfor kan komme til live ikke betyde at blive optaget til herlighed i himlen. Hvis man har den tolkning, så er man faktisk nødt til at sige, at komme til live i vers 4 betyder én ting, nemlig blive optaget til herlighed i himlen, og komme til live i vers 5 betyder noget andet. Og det er meget, meget vanskeligt, at vi har et bibelsk udtryk, der i et vers betyder én ting, og i verset efter betyder en anden ting. Men det er man faktisk nødt til at sige, hvis man vil holde fast i den her. For i vers 5 kan det ikke betyde at blive optaget til herlighed i himlen. Og det er nok det største problem med den her forståelse. Og så er der en forståelse tilbage. Og nu undrer det jo nok ingen her i forsamlingen, det er så den, jeg selv tror på, vel? Og det er, at komme til live betyder at opstå fra de døde. Det er der faktisk mange eksempler på i Bibelen, at ordet kom til live faktisk betyder at opstå legemligt. Og det vi siger i trosbekendelsen, at der kommer en dag, hvor de døde skal opstå. Kødets opstandelse. Er der noget i teksten, der kan hjælpe os? Ja, det er der faktisk. For også her tolker teksten faktisk sig selv. For prøv lige at se slutningen af vers 5. Efter vi har hørt om dem her, der kom til live, så står der udtrykkeligt en forklaring, en tolkning i sidste sætning i vers 5. Der står, det er den første opstandelse. Det vil sige, ordet kom til live, som i Bibelen bruges i mange forskellige betydninger, det bliver Johannes åbenbaring selv tolket som opstandelsen, som i Bibelen ikke bliver brugt i alle de der mange forskellige betydninger, men normalt bliver brugt om kødets opstandelse. Så vi har her endnu et eksempel på, hvordan teksten bruger et ord, som kan have mange betydninger. Det er en del af billedet, men teksten tolker det selv. At komme til live betyder opstandelse. Og så læg mærke til, at teksten her taler om den første opstandelse. Det er noget, som jeg tror, vi ikke så tit tænker på, men der er faktisk ikke bare her, men også hos Jesus og hos Paulus i Nye Testamente, så nogle ret klare antydninger af, at den dag, hvor mennesker skal opstå fra de døde, der kommer det til at ske i to hold. Først dem, der tror på Jesus, og senere alle de andre. At opstandelsen kommer i to hold. En opstandelse til evigt liv og herlighed for alle, der har fået tilgivet deres synder på grund af Jesu død. Og senere en, vi skal måske sætte det i gåseøjne, fordi opstandelse er et meget positivt ord at bruge, ikke også? Men en opstandelse til dom og evig fortabelse. Og det er det, der taler om her i Johannes åbenbaring 20. Et skel mellem de tre grupper, vi har set på her, og så de andre. Altså, hvis vi skal sammenfatte det her. Jeg har svært ved at se det anderledes, end at det, vi møder her, det er talen om, at der kommer en dag, hvor dem, der tror på Jesus, skal opstå fra de døde, og så skal de være konger og præster sammen med Jesus. Vi har her nogle hentydninger til nogle vers, vi meget sjældent læser, som taler om noget, der engang skal ske for Guds menighed på jorden. Og jeg tror lige, vi vil tage tiden til det, fordi det er så sjældent, vi læser dem. Og vi har lidt tid her på de her formiddagshøjskoler, ikke også? Så lad os prøve lige at kaste et blik på nogle af de vers, som vi ikke så tit læser, og som man kan undre sig over. Prøv at gå med hen til Matthæus 19, 28. skal lige for sammenhængens skyld være 27 med. Det er jo et af de steder der, hvor Peter, traditionen tro, havde jeg nær sagt, lige har en... han lider i hvert fald ikke af janteloven. Han kunne ikke have været dansker, den gode Peter. Det må vi nok sige, ikke også? Fordi så havde han godt nok ikke... Der er ikke mange kristne i Danmark, der ville turde gøre det, Peter han gør her, ikke også? Prøv at se 19, vers 27. Der tog Peter ordet og sagde til Jesus, se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får vi så? Kan I forestille jer, nogen stille det spørgsmål i missionshuset? Eller ved kirkekaffen? Vi er sådan lige lidt mere beskedende, ikke også? Men Peter, han spørger, hvad får vi så, Jesus? Og så prøv at lægge mærke til, at i modsætning til, hvad de fleste af os måske ville have forventet, så kommer der altså ikke en irettesættelse. Jesus, han irettesætter faktisk ikke Peter. Han svarer ham, vers 28, Jesus sagde til den, sandelig siger jeg jer, ved verdens genfødelse, der har vi det her fantastiske udtryk, ikke også? Det som veerne, tegnene ender med, de sidste tiders veer. Veer ender med en fødsel, det er det, Jesus taler om her. Ved verdens genfødelsen, når verden skal fødes på ny, når menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. I, der har fulgt mig, skal være med til at sidde på troner. Og det er ikke bare sådan, altså det betyder, at I skal regere. Dømme, vi kender ordet dømme fra Bibelen, som jo tit bliver brugt i betydningen regere. Vi kender det fra dommerbogen, som jo ikke er sådan juridiske dommer, ikke også? Det var Israels regenter. Ordet dømme i Bibelen betyder tit regere. Og det er det, der taler om her, ikke også? I skal sidde på troner og regere Israels 12 stammer. Et løfte til dem, der har fulgt mig, siger Jesus. Ja, det rejser rigtig, rigtig mange spørgsmål, som vi måske nok ikke har så let ved at svare på. Men det er da i hvert fald et godt argument mod dem, der siger, at vores fremtid bliver kedelig. Altså, der er der et eller andet i det her, der ikke er kedeligt, ikke også? Prøv at gå med hen i Lukas 22. Lukas 22, vers 28-30. Lidt en paralleltekst. Jesus, han siger noget lignende her til apostlene. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer. For I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Spændende. Prøv at lad os lige bladre en lille smule bagud til kapitel 19. Der har vi jo lignelsen om de betroede pund. I kan huske den her mand, som betror en mand af fornem slægt, kalder Jesus ham, som betror sine tjenere forskellige mængder af penge. Ikke også? Og så kommer han tilbage og gør regnskabet op for at høre, om de nu har brugt de her penge til at tjene flere penge med. Og prøv at se, vi hopper ind midt i lignelsen i vers 16. Den første, altså af de her tjenere, som han havde betroet sin formue, den første kom frem og sagde, herre, dit pund har indbragt 10 pund til. Der sagde han, godt du gode tjener, du skal være tro i det små, derfor skal du have myndighed over 10 byer. Det er en lignelse. Og derfor skal vi passe meget på ikke at lægge for meget i det, ikke også? Fordi det er inden for en lignelse. Men når vi lige læser den i lyset af det, Jesus lige har sagt ellers, om det her med at være konge over Israels 12 stammer, jamen så giver det jo mening, det her, ikke også? Mener Jesus det helt konkret, at vi skal være med til at regere Israels folk, regere jorden? Prøv at gå med hen og så se en lidt anden vinkel, men alligevel samme sag i 1. Korinterbrev, kapitel 6, hvor Paulus han skriver noget om de troendes, de helliges fremtid. Side 1040, 1. Korinterbrev, kapitel 6. Det var faktisk en meget tragisk anledning, fordi anledningen er, at de her kristne i byen Korinth, De har ligget og ført retssager mod hinanden. Der er simpelthen nogle af dem, der er blevet så uenige om et eller andet, så de fører retssager mod hinanden. Og det gør Paulus voldsomt i rette med. Prøv at se fra vers 1. Hvordan kan nogen af jer, der har en sag imod en bror, våge at bringe det for retten hos de uretfærdige og ikke hos de hellige? Altså, hvorfor klarer I ikke den slags sager inden for menigheden? Hvorfor fører I retssag mod hinanden for en værstlig domstol i byen Korinth? Og så kommer Paulus vers 2. Eller ved I ikke, at de hellige skal dømme verden? Altså, vi der tror på Jesus, skal engang regere verden. Dømme verden. Skulle vi så ikke øve os lidt i at klare vores egne sager i den her tid? Og så fortsætter han. Og når verden dømmes af jer, er I så ikke gode nok til at dømme i ubetydelige sager? Ved I ikke, at vi skal dømme engle? For slet ikke at tale om jordiske forhold. Og så havde man spekuleret på, skulle man alligevel have været jurist, ikke? Nej. For her taler Jesus selvfølgelig om, det er ham, der er dommeren, det er ham, der er kongen, det er ham, der sidder på tronen. Og det kommer altså ikke an på vores evner eller noget som helst. Vi får bare lov til at få del i alt det, han har vundet. Det er fremtidsperspektivet. Og det er det, vi ser, når vi går om i Johannes åbenbaring 20. At kristne skal opstå fra de døde, og så blive konger og præster sammen med Kristus i 1000 år. Ja, nu har vi set på, hvad der står om, hvad der skal ske i de 1000 år. Men vi mangler også afslutningen. Og derfor så er vi nødt til at læse videre fra vers 7 til vers 10. Når de 1000 år er omme, skal Satan slippes løs fra sit fængsel og gå ud og forføre folkeslagene i alle de 4 verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til krig, talrige som havet sand. De drog op på jordens flade og omringede de hellige lejre og den elskede by, men der faldt ild ned fra himlen og fortærede dem. Og djævlen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder. Hvad skal der ske efter de 1000 år? Jo, det hører vi jo her. Satan vil blive løsladt fra sit fængsel. De 1000 år var altså ikke evigheden. Han vil blive løst igen, og så vil det i den grad vise sig, at hans fængsling var ikke nogen forbedringsanstalt. For hvad er det første, han gør i det øjeblik, han bliver sluppet løs? Han genoptager forførelsen. Det, han har gjort hele vejen igennem. Ikke også? Når de 1000 år er omme, skal Satan slippe løs fra sit fængsel. Og hvad så? Gå ud og forføre. Folkeslagene på jorden. Hele jorden, de 4 verdenshjørner. Gog og Magog, som er en hentydning tilbage til Ezekiels bog 38 og 39, hvor vi hører den her sidste store forførelse af alle folkene på jorden. Det er det, Satan gør. I samme øjeblik, han bliver sluppet løs, så genoptager han bestillingen. Forfører mennesker. Men så prøv at lægge mærke til det her. Ikke også? Han samler en mægtig hær. Han omringer de helliges lejre, og den elskede by, står der i vers 9. Og selvom nogle katolikker måske vil mene, at det er Vatikanet, ikke også, så tror jeg godt nok, vi må holde fast i. Den elskede by i Bibelen, det er selvfølgelig Jerusalem. Ikke også. Så Israel spiller en rolle her. Israel har en rolle at spille i de her 1000 år. For når, efter de 1000 år, når Satan har samlet sin sidste kæmpe store hær, så er det de helliges lejre og byen Jerusalem, der skal blive omringet. Den har åbenbart været hovedstad i de her 1000 år, ikke også? Og så ser vi præcis det samme, som vi så tilbage, da Jesus kom til syne. Der, hvor antikrist samlede den kæmpe store hær, og så stod der bare lige i teksten. Men, og så blev krigen aflyst. Prøv at se, her ser vi præcis det samme igen. Han samlede den her hær, de drog frem på jordens flade, de omringede de hellige lejre og den elskede by, men. Og så har vi igen sådan en passiv, ikke også? Der faldt ild ned fra himlen og fortærede dem. Og det var det. Prøv lige at se Guds magt. Og denne her gang, så sker der noget andet med Satan. Nu bliver han ikke fængslet. Prøv at se vers 10. Djævlen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl. Det er helvede. Nu kommer dommens dag for Satan. Det, der ikke skete ved begyndelsen af de tusind år, det sker her ved afslutningen af de tusind år. Nu gør Gud endegyldigt regnskabet op med Satan. Han bliver styrtet i søen af ild og svovl, hvor allerede antikrist er jo, står der i slutningen af vers 10. For det har vi læst op i slutningen af kapitel 19, ikke også i kapitel 19, vers 20, at antikrist blev styrtet i helvede, og nu kommer Satan det også. Nu er turen kommet til den næste af Guds og menneskehedens store fjender, Satan. Nu bliver han sat ud af spillet for evigt. Og så synes slut. Det her lange syn 5. Hvad har vi lært om tusindårsriget i de her to syner? Syn 4 og syn 5. Hvis vi skal sammenfatte det meget kort, så kan vi gøre det i to ting. At Satan er fængslet, det gælder i de tusind år. Teksten er fuldstændig klar, det kan ikke diskuteres. Og punkt 2, at de kristne er opstået. Det er der lidt diskussion om det er det, det betyder. Jeg har svært ved at se andre muligheder i teksten. De kom til live, det må betyde, at de opstod fra de døde. For teksten tolker sig selv og siger, at det er en opstandelse. Det er det, der skal ske i de tusind år. Og så har vi jo det helt store spørgsmål. Jamen, hvornår er de tusind år så? Vi indledte med at se i dag, at der i hvert fald i Danmark er to hovedforståelser af det her, nemlig at de tusind år er kirkens tid på jorden, altså nu, eller de tusind år er en periode i Jesu genkomst. Lad os lige prøve at se på det igen. Som jeg sagde i sidste time, så hører jeg til dem, der tror, at de tusind år er fremtid. Og det er der her to hovedargumenter for. Hvornår er de tusind år? Det første spørgsmål, vi skal stille, ja, spørgsmålet er jo klart nok, ikke også? Er det tusind år her? Kirkens tid på jorden? Nu? Eller samtidig med, at vi er her på jorden nu? Eller er det tusind år i fremtiden, når Jesus kommer igen? Det første spørgsmål, vi skal stille her, det er, vi har set, at Satan er fængslet. Og vi har set, at det betyder, at han ikke kan forføre folkeslagene på jorden. Det vil sige, de tusind år er uden forførelse på jorden. Hvornår er den periode, hvor der ikke er nogen forførelse på jorden? Er det her, eller er det her? Kan det være her? Nej, problemet er, at igennem hele Johannes' åbenbaring, og for den sags skyld hele Nye Testamente, er de sidste tider beskrevet som en periode, hvor der er forførelse på jorden. I kan gå ind og slå op i en bibelordbog, og så se, hvor mange gange Nye Testamente advarer os kristne, der lever i de sidste tider, mod forførelse. For det er det, der kendetegner de sidste tider. Det er forførelse på jorden, blandt folkeslagene. Derfor er det meget vanskeligt at sige de tusind år endnu, fordi de tusind år i teksten netop er beskrevet som en periode uden forførelse af folkeslagene på jorden. Det var nok det her, der i sin tid fik mig til at ændre syn. Lige præcis det her. For når de tusind år uden forførelse på jorden, så stemmer det altså ikke med Nytestamentets beskrivelse af de sidste tider at sige, at det er nu. Det andet spørgsmål, vi har her, altså det første argument, ikke også, vi skal lægge mærke til, det er, at de tusind år er uden forførelse. Det andet, det er, jamen i de tusind år er der nogen, der skal opstå fra de døde. Hvem er det? Ja, vi så tre grupper. Alle afdøde kristne, martyrerne, og så så vi den tredje gruppe i vers 4, nemlig dem, der kommer fra antikristtid. Dem, der kommer fra den sidste store antikristtid, for de har ikke taget mærket på deres pande og deres hånd. Jamen, hvis dem, der bliver levende i de tusind år, blandt andet af dem, der kommer fra den sidste store antikristtid, jamen så må de tusind år jo ligge efter antikristtid. I de tusind år er der nogen, der skal blive levende, som har levet i antikristtid. Så kan de tusind år ikke ligge før antikristtid, men må ligge efter antikristtid. Det her er for mig det, der sådan har, hvad skal jeg sige, afgjort sagen. For mig der er det her de to hovedargumenter. Udover de her argumenter, så kan man pege på en lang række andre argumenter, og dem har jeg lige noteret på jeres seddel. Jeg tænkte nok, at vi ikke kunne nå at gå dem igennem. Jeg vil bare lige nævne dem ganske kort. I kan se nede under afsnittet, hvornår kommer tusindårsriget, der er der de to første punkter, som for mig er de vigtigste, og så er der sådan en stribe ting, der peger mere eller mindre i samme retning. Og det første, det er sådan selve opbygningen af Johannes' åbenbaring, kapitel 19:11-21:8. Vi har set, at det er 8 syner, de begynder på samme tid, og det lægger jo op til den forståelse, at det er 8 syner, der sådan følger efter hinanden i tid. Hvis tusindårsriget er nu, så er man nødt til at sige, at de første 3 syner, det er Jesu genkomst. Og så lige pludselig i kapitel 20, med syn 4 og 5, der rykker vi helt tilbage til første gang, Jesus kom. Og det er altså lidt vanskeligt, når vi nu har 8 syner, der ligesom bare ligger i forlængelse af hinanden, og der er ikke noget i teksten, der tyder på noget brud. Så selve opbygningen af det her afsnit i Johannes åbenbaring tyder på, at de 1000 år ligger i forbindelse med Jesu genkomst. Det fjerde argument, det er sådan den indre udvikling i åbenbaringen 19:11-21:8. For der er nemlig noget, vi skal lægge mærke til. Vi har sådan lige strejfet det, men lad os lige prøve at se på det. I kapitel 19, vers 20, der hører vi, at dyret antikrist styrtes i ildsøen. Og så har vi lige nu i kapitel 20, vers 10 læst, at Satan styrtes i ildsøen. Og næste gang, der skal vi så læse videre i teksten og læse kapitel 20, vers 14, hvor der står, at døden styrtes i ildsøen. Det vil sige, vi har tre, hvad skal jeg sige, trin i Jesu sejr. Først dyret, så Satan, og til sidst døden. Det tyder på, at vi i de her 8 syner har sådan en fremadskridende begivenhedsforløb. Ikke også? Og hvis der er det i de 8 syner, jamen så må de 1000 år, som ligger midt i de 8 syner, jo høre til henne i forbindelse med Jesu genkomst. For det første syn viser Jesu genkomst. Jeg ved godt, jeg gør det her lidt hurtigt. Jeg vil sige, hvis nogen af jer synes, det kommer han godt nok lidt for hurtigt over ved, så har jeg tilladt mig, fordi jeg nok tænkte, at det ville gå sådan, nederst under de her 7 argumenter, lige at skrive en henvisning til ordet Israels hjemmeside, der har jeg lagt en artikel, som gennemgår det her med nogle flere ord. Ikke også? Så hvis I synes, at nu kører det altså for hurtigt, så kan I gå ind selv og læse der sådan lidt mere udførligt. Men jeg har meget lyst til, at vi lige skulle se på et mere af de her punkter, og det er sådan den indre udvikling igennem Johannes åbenbaring. Det er en af de ting, som jeg synes er, det er altså fantastisk at opdage, hvordan Johannes åbenbaring på den måde er skruet sammen. Tilbage i kapitel 12, vers 7-9. Vi skal ikke læse det nu her, for det er tiden lidt for fremskredet til. Men der læser vi om, hvordan Satan bliver, ja han er sagt, sparket ud af himlen og ned på jorden. Han bliver simpelthen fordrevet fra den himmelske verden. Og når han så bliver sparket ned på jorden, så fortsætter han på jorden med at udøve al sin magt gennem antikrist. Og derfor så er kapitel 13 kapitlet om antikrist. For nu er Satan kommet ned på jorden og raser her på jorden. Han var i himlen, kunne træde frem foran Gud. Vi læser om det jo altså allerstærkest måske der i Jobs bog, hvis I husker den tekst. Det er også Satan, der går ind og anklager Job foran Gud. Men han bliver sparket ud, og han raser på jorden. Men hvad så er det næste, der sker i Johannes åbenbaring? Jamen det er her i kapitel 20, vers 1-3, at Satan bliver skubbet, styrtet fra jorden ned i afgrunden. Som ikke er helvede, men som vi har set, det her fængsel, hvor han skal opbevares midlertidigt. Så fra himlen ned i afgrunden. Og nu har vi så lige i vers 10 læst om Satans sidste styrt ned i ildsøen. Kan I se, hvordan Johannes åbenbaring... Jeg synes, det her det er meget, meget stærkt. Ikke også? Johannes åbenbaring, som næsten kan gøre os kristne bange, når vi læser det, fordi hold da op, hvad skal der ikke overgå jorden? Men hvis vi nærlæser Johannes åbenbaring, så er den et trøstebudskab til os. Se nu Satans fald. I 3 etaper giver Gud ham dødstødet. Styrter ham fra himlen ned på jorden, hvor han raser nu, men en dag kommer Gud og lader en engel styrte ham i afgrunden. Og til sidst de har han styrtet i fortabelsen. Og så har vi ingen fjende i Satan mere. Det er trøstebudskabet i Johannes åbenbaring til os, der lider i en verden, der er under Satans magt. Ja, jeg har på stedet lige noteret to argumenter mere. Det sjette, det er sammenhængen med den her tekst om Gog og Magog, jeg lige nævnte for et øjeblik siden hen i Esekias bog, kapitel 38 og 39. Jeg vil ikke sige mere om det her. Hvis I vil læse noget om det, så er der et kapitel i den her bog, Når Guds Rige Kommer, som sandsynligvis ligger nede på Bethesdas bogbord dernede, og i hvert fald kan købes nede i butikken. Det er der et helt kapitel om sammenhængen mellem Esekias bog og så Johannes åbenbaring her. Så der kan I læse mere om. Jeg har bare nævnt det her for lige at tage det med. Og så endelig det syvende argument, som er, at det er noget, som gjorde et stort indtryk på mig, da jeg opdagede det, eller fik undervisning om det, at blandt jøder på Jesu tid, der var det faktisk meget almindeligt at tænke sig i verden, der er to tidsalder, den nuværende tidsalder og den kommende tidsalder. Ligesom vi kristne tænker. Men rigtig mange jøder på Jesu tid forventede faktisk sådan det, man kalder et mellemrige. En periode i midten, hvor Gud besejrer fjenderne. Og det er faktisk lige præcis det, vi møder her i Johannes åbenbaring. Vi har denne tidsalder, siden syndefaldet og frem til Jesu genkomst. Og vi har evigheden på den nye jord. Og så er der i Johannes åbenbaring lige en mellemperiode, hvor Jesus en for en besejrer fjenderne inden evigheden. Hvis Johannes åbenbaring ikke havde været en kristen bog, men en jødisk tekst fra Jesu tid, så ville ingen have været i tvivl om, hvad den betyder. For det var almindeligt at læse for jøder og have den her forståelse af et mellemrige. Og det for mig, det underbygger bare den her forståelse af tusindårsriget. Ja, vi skal runde af nu, og det skal vi med det allervigtigste. Det er jo budskabet. Hvad er budskabet her? Jo, budskabet er, uanset om vi placerer de tusind år her, sådan som jeg nu har argumenteret det, eller vi placerer det et andet sted, så ender de tusind år med, at Satan bliver styrtet. Det er budskabet. Og det er talt til os mennesker, som lider under Satans magt. Satan er i Bibelen fristeren, ham helt tilbage fra paradisets have. Han er anklageren. Han er den onde bagmand bag alt ondt i den her verden, helt op til og med antikrist. Han er forfølgeren. Han er løgnens far, og han er ikke mindst forføreren. Johannes' åbenbaringsbudskab er et budskab til kristne i de sidste tider. I oplever Satans magt i verden. Som anklager, som frister, som bagmand for det onde, som forfølger og forfører. Men hør nu. Jesus har givet ham dødsstødet. Og når Jesus kommer igen, skal hans sejr over Satan føres ud i livet. Det er budskabet i tusindårsriget. Og det er faktisk vigtigere end lige præcis, hvornår det er. Jesus er sejrherren. Selv Satan må give op. Lad os tage det trøste budskab til os. Og så har jeg brugt så meget tid i dag, så der ikke blev tid til spørgsmål. Jeg skal love jer, det gør det næste gang. Uanset hvad. Så har I spørgsmål om det her, tag den med næste gang.
Hvornår måtte Satan forlade himlen? Hvornår blev han styrtet ud?
Det kræver et stort svar. Hvis jeg må nøjes her med bare at sige, jeg tror, det skete i forbindelse med Jesu første komme. Ja, det tror jeg. Vi har et specielt sted, hvor Jesus han siger, jeg så den onde blive styrtet ned fra himlen som et lyn. Men det kræver i virkeligheden, det er et meget dårligt svar, fordi det er bare en påstand. Ikke? Men det må vi nøjes med i dag.
Det må være et spørgsmål, du kan tage med til næste gang også. Så kan det være, at du kan uddybe lidt der, Ole. Jeg vil sige tak, fordi du kom. Tak for endnu en grundig gennemgang af teksten. Det er vi meget glade for. Jeg vil sige tak til hver enkelt af jer, der er kommet i dag. Kom godt og sikkert hjem. Guds velsignelse, til vi ses igen.